Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere și cu această ocazie vom încerca să dezvoltăm un subiect, să abordăm un subiect care cu siguranță că pe dumneavoastră vă va determina să vedeți dintr-o altă perspectivă viața, să trăiți altfel de aici înainte. Așa cum v-am obișnuit până acum, vom încerca să dezvoltăm acele repere luate sau izvorâte din Sfânta Scriptură, în așa fel încât viața noastră spirituală și, de ce nu, caracterul nostru să fie format după voia lui Dumnezeu. În această ocazie m-am gândit să abordez un subiect din Sfânta Scriptură, un reper pentru viața noastră creștină, vorbind despre nemulțumirea noastră cea de toate zilele. Biblia surprinde în viața poporului Israel câteva scene de nemulțumire, de critică, de vociferare intensă a poporului la adresa conducătorilor și de asemenea la adresa lui Dumnezeu. Vom încerca să dezbatem subiectul acesta și să vedem dacă nemulțumirea este ceva păcătos, este ceva rău înaintea lui Dumnezeu sau poate să fie primul pas spre progres. Atunci când ești nemulțumit de cei din jur, nemulțumit de tine însuți, poate că faci un pas spre schimbare. Vom încerca să dezbatem acest subiect, cum spuneam, împreună cu domnul pastor Ghiță Florin. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
Sper că de la bun început putem să accentăm faptul că cei prezenți aici, cel puțin, avem o stare de mulțumire. O mulțumire care se fondează pe, nu doar pe subiectul pe care noi îl dezbatem acum, ci pe ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cred că starea aceasta ar trebui să aparțină fiecărui creștin în parte. Numai că dacă privim asupra Sfintelor Scripturi, ne dăm seama că în dreptul unui popor, deci nu spunem doar a unor persoane, în dreptul unui popor, nu a existat o stare de mulțumire. Da? Și vom încerca să descifrăm, pornind de la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Exod, este vorba de acea nemulțumire pe care o arată poporul Israel în diferite ipostaze, în diferite ocazii. Dacă ar fi să privim asupra capitolului 2 din cartea Exod, versetul 23 până la versetul 25, dați-mi voie să citesc acest pasaj biblic, spune: după multă vreme împăratul Egiptului a murit și copiii lui Israel gemeau încă din pricina robiei și scoteau strigăte deznădăjduite. Strigătele acestea pe care li le smulgea robia s-au suit până la Dumnezeu. Situația era una destul de critică. Strigau atât de puternic, atât de tare, încât Dumnezeu a luat aminte. Spune versetul 24, Dumnezeu a auzit gemetele lor și și-a adus aminte de legământul său făcut cu Avram, Isaac și Iacov. Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel și a luat cunoștință de ei. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este interesat de situația în care se află poporul. Nu era o situație fericită, din contră, era o stare de compătimit în care se afla poporul, în robie. De mult timp lucrul acesta dura și dacă ar fi să ridicăm așa o primă întrebare atunci când privim la scena aceasta, de ce au ajuns oamenii aceștia în situația aceasta? De ce au devenit ei nemulțumiți de starea în care se aflau? Care este rădăcina stării în care se aflau ei acum?
Aș vrea să evidențiez mai întâi faptul că una din temele principale în cartea Exodul și observăm aici este următoarea: că Dumnezeu este interesat de binele omului în general și chiar aici de binele poporului său, prin faptul că el dorește să se descopere pe sine așa cum este el. Tema aceasta argumentează, prin exemplul de față, că de fapt Dumnezeu nu este străin de strigătele, de gândurile, de frământările omului și expresia aceasta că strigătele acestea pe care li le smulgea robia s-au suit până la Dumnezeu nu înseamnă că Dumnezeu nu știa, El este atot știutor sau că trebuia să strige atât de tare după un timp încât El să audă. Dumnezeu știa lucrul acesta, numai că vedem aici este strigătul acesta întemeiat. Acum e mai greu uneori să
strigi. Este smuls din cauza unei nemulțumiri în care se afla
condițiile,
poporul,
condițiile ostile în care ei trăiau acum, prin faptul că se spune la un moment dat faraonul care a ajuns la tron nu-i mai cunoștea pe fiul lui Iosif, da, nu comentăm prea mult experiențele anterioare, și acum opresiunile la care erau supuși determinau aceste strigăte să se înalțe la Dumnezeu. Este interesant faptul că ei strigă la Dumnezeul lor, de fapt, care așteptau să intervină cumva. Însă sunt legitime așteptările lor, strigătele lor, și mă gândesc la faptul că într-o astfel de situație, când omul strigă, robia în jurul lor, condițiile de trai, familia fiecăruia, copiii, se gândesc, sunt lucruri foarte concrete, practice, palpabile. Și...
Dar în mod concret, ei de ce au ajuns în starea aceasta? E din cauza lor sau alți factori au contribuit ca ei să ajungă în situația în care au ajuns și de asemenea să strige către Dumnezeu pentru eliberare?
Se vedea totuși faptul că poporul acesta este un popor special, s-a mulțit din ce în ce mai mult și reprezenta, după cum raportul biblic spune lucrul acesta, reprezenta o amenințare pentru egipteni de altfel, ca număr, și în același timp putea fi vorba și de o autoritate locală. De aceea naște, de fapt, atitudinea ostilă din partea egiptenilor și a lui faraon ca, în calitate de conducător.
Într-un fel, putea
ei
să spunem că și din cauza lor, prin alegerile pe care ei le-au făcut și raportarea lor față de Dumnezeu, cumva și-au pecetluit starea aceasta, soarta aceasta.
Nu ar fi vorba de o vină efectiv intenționată din partea lor, ci cursul vieții lor era unul natural și în același timp era un planul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu făgăduise lucrul acesta și lui Avram, avea să fie un popor numeros, un popor binecuvântat, și în general vedem că natura umană, firească, atunci când semenul tău o duce mai bine, n-ar trebui să nască atitudinea aceasta din partea unui alt semen să te invidieze, vorbim de la cauză la efect, să producă invidie, pentru că aici la bază ar fi vorba de egoism și putem discuta practic.
Că ei au strigat către Dumnezeu și spuneați mai devreme faptul că Dumnezeu este interesat de starea în care se află omul. Observăm că strigătul acesta, deși ajunge la Dumnezeu, nu transformă aproape cu nimic starea lor. Mergem puțin mai departe, în capitolul 5, vom citi de la versetul 19, logofeții copiilor lui Israel au văzut în ce stare nenorocită erau când li se zicea, nu vi se scade nimic din numărul de cărămiți, ci în fiecare zi să faceți lucru cuvenit unei zile. Chiar s-a
accentuat
starea aceasta de robie. De ce nu a intervenit Dumnezeu la starea aceasta, să schimbe puțin starea și de asemenea să aducă o rază de mulțumire asupra acestui popor?
Să se rezolve lucrurile repede. Este ceea ce, de fapt, normal așteptăm când suntem confruntați cu o problemă la care nu primim răspuns pe moment sau cât de repede am considerat noi, lucrurile încep să se precipite cu noi înșine. Și aș vrea să mă refer exact la expresia de început din capitolul 2. Criza, nemulțumirea ar putea fi o criză, de fapt, o criză pe care omul o trăiește. Nu este nimeni scutit sau absolvit de o astfel de experiență, însă poate fi ceva constructiv. Spre exemplu, atunci când e iarnă și ieși pe stradă, a nins, a plouat și poate întâlnești trotuarul e plin de gheață. Atitudinea pe care o pot avea două persoane ar fi următoarea: unul să intre înapoi în casă, iar celălalt poate să găsească o soluție, să-și ia patinele și să abordeze altfel problema, o altă atitudine.
Revolți asupra autorităților locale.
Exact, un strigăt. Adică vedem că oamenii aceștia strigă către Dumnezeu și nu este greșită atitudinea aceasta. Dimpotrivă, ajută. Și mai mult decât atât, totuși, lucrurile la un moment dat pot să se complice și cum vedem în capitolul 5, soluția nu vine.
Chiar aș merge puțin mai departe și aș citi versetul 20 și versetul 21. Când au ieșit de la faraon, au întâlnit pe Moise și pe Aron, care îi așteptau. Și le-au zis, să vă vadă Dumnezeu și să judece. Voi ne-ați făcut urâți lui Faraon și slujitorilor lui. Ba încă le-ați dat sabia în mână ca să ne omoare. Și atunci Moise se întoarce către Dumnezeu și își spune cumva de data aceasta el nemulțumirea față de acuzațiile care vin din partea poporului asupra lor ca și conducători. Acum aș vrea să privim asupra, cel puțin asupra acestor două versete și să discutăm puțin pe marginea nemulțumirii care se dezvoltă, care ia naștere și se accentuează odată cu raportarea noastră față de alte persoane și în mod special față de cei care ne conduc. Cum priviți dumneavoastră starea de nemulțumire din partea unor oameni față de conducătorii lor? Pentru că observăm aici că, cel puțin logofeții aceștia, își îndreaptă nemulțumirea către Moise și către Aron, spunând că ei i-au adus în starea aceasta.
Mă gândesc la următorul lucru și anume, noi oamenii, la un moment dat, trebuie să acceptăm câteva lucruri. Spuneam de nemulțumire, mă gândeam la faptul că aceasta pornește la un moment dat și aș putea spune în general de la împăcarea sau neîmpăcarea cu sine. Uneori trebuie să acceptăm limitele noastre, a nu vedea dincolo de o realitate. Robia aceasta era o realitate. Moise și Faraon, de asemenea ei erau tot oameni și chiar dacă vedeau că voiau să le facă un bine, ei nu puteau înțelege lucrul acesta pentru că erau limitați în a vedea dincolo și anume planul lui Dumnezeu care era în spate. Firul acestor evenimente este că s-ar traduce în faptul că Dumnezeu, el putea să facă o minune, în două zile să-i scoată de acolo foarte ușor, foarte repede și chiar în mai puțin timp să-i ducă chiar în Canaan. Numai că Dumnezeu se folosește de oameni ca Moise și Aron, spre exemplu. De asemenea, Dumnezeu dorește ca ei și aștepta lucrul acesta ca ei să se încreadă în Dumnezeu. Și văd în multe ocazii faptul că Dumnezeul acesta în care ei se încred are putere.
Și atunci vorbele pe care le spun cei din popor sunt întemeiate atunci când le aduc sau le aruncă în fața lui Faraon și în fața lui Moise și a lui Aron?
În mare parte da, pentru cum am spus, ei sunt limitați și noi suntem limitați. Dacă șeful meu de la lucru unde muncesc îmi spune care ar fi viziunea lui cu privire la mine și cam ce responsabilități mi-ar încredința și poate pe moment să fiu nemulțumit, el având un plan și fiind conștient că mă va ajuta, dar eu să nu fiu de acord cu planul lui. Acesta era planul lui Dumnezeu, nu era planul lui Moise sau al lui Aron. Era planul lui Dumnezeu ca poporul acesta să fie scos din acea robie și să fie pas cu pas condus către un alt loc.
Vreau să accentăm puțin aspectul acesta din punct de vedere practic și să observăm care ar fi acele situații în care trebuie și chiar devine imperios necesar ca să îți arăți nemulțumirea față de cei care te conduc. Și de asemenea, la polul opus, să observăm care sunt acele situații în care atitudinea aceasta de nemulțumire față de conducători devine un lucru rău.
Se spune critica operează cu următorul aspect. Identifică dificultățile sau punctele, domeniile de creștere, minusurile, dar în același timp caută și soluții. Nemulțumirea ar fi o atitudine, o stare de spirit care se manifestă pe fondul unor mulți factori. Neîmplinirile personale, frustrările, a găsi întotdeauna punctele negative, doar de dragul acesta.
Poate chiar accentul pe care îl pui pe lucruri și nu pe persoane.
Exact. Dar nu urmărește în același timp și al ajuta pe celălalt ceva constructiv. Și din nefericire se observă atitudinea aceasta chiar și în zilele noastre. Poate fi întemeiată în mare parte, dar dacă se rezumă doar la a găsi punctele negative, doar a găsi greșelile și a le căuta, că devine chiar o pasiune.
Exemple, când este întemeiat să îți arăți nemulțumirea față de conducători? Lucrez, să presupunem, într-o instituție și observi unele nereguli pe care le face șeful tău, patronul tău, și în momentul în care ești într-o mare dilemă, dacă îți spui cumva nemulțumirea, s-ar putea să-ți pierzi locul de muncă. Dacă nu i-o spui, trăiești o frustrare și lucrurile merg din ce în ce mai rău. Cum ar trebui să procedezi? Care este calea cea mai potrivită? Care sunt momentele acelea când ar trebui să spui nemulțumirea față de conducători?
Spre exemplu, marile companii, și citeam câteva date în sensul acesta, pun foarte mult accentul pe climatul corpului din acea companie. Și acolo un membru ce lucrează în compania respectivă, dacă el se simte bine, se vede și în rezultatele muncii sale. Iar în momentul în care, cum a spus coordonatorul, șeful, directorul, cine este acolo, poate că a comis o greșeală în raport cu angajatul, și atunci atitudinea pe care o poate încuraja ar fi următoarea. Când e nemulțumit de un lucru anume, poate fi vorba aici de o evaluare a lucrurilor. Evaluarea identifică și găsește punctele slabe și atunci niciunul nu ar trebui să fie reținut sau frustrat.
Ceea ce spuneți dumneavoastră ar însemna ca să există o deschidere destul
de
mare din
care
partea
se încurajează
conducătorilor unor instituții față de angajați.
Care se poate încuraja și foarte mult, dacă există o astfel de comunicare, de relaționare, se transpune și în rezultate, se observă lucrul acesta. Iar angajatul de acolo e fericit, e împlinit, conduce la satisfacții, relația aceasta, pe când dacă există doar un sistem dictatorial, șeful dictează ce să fie, cum să fie și cel care execută să nu aibă niciun cuvânt de spus, pe termen lung aici lucrurile pot să...
Deci ar trebui cumva nemulțumirea să fie exprimată, cel puțin atunci când observi că din partea conducătorilor există anumite slăbiciuni sau anumite direcții greșite, dar trebuie să existe deschiderea și din partea lor. Vreau să fac un pas mai departe, tot în raportul biblic din cartea Exod, citim faptul că în capitolul 12, de la versetul 37, copiii lui Israel au plecat din Ramses spre Sucot în număr de aproape 600.000 de oameni care mergeau pe jos afară de copii. Unii comentatori biblici susțin faptul că erau aproximativ 2 milioane de persoane. O mulțime de oameni de tot soiul s-au suit împreună cu ei. Aceștia sunt de fapt egiptenii, o parte dintre egipteni care, văzând minunile pe care le-a făcut Dumnezeu în poporul lui Israel, s-au atașat acestei grupări. Aveau tot felul de turme însemnate de oi și de boi. În capitolul 14 este descrisă cumva direcția, traseul pe care avea să-l ducă Dumnezeu pe acest popor. Iar de la versetul 12, 13 în continuare, spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Ei au zis lui Moise, nu era oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci aici să murim în pustie? În față se află Marea Roșie, în spate amenințarea armatei egiptene. Unde să te duci? Și atunci apare nemulțumirea exprimată, clar. Nu-ți spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie. Iată două scene diametral opuse. Spuneam mai devreme faptul că ei erau nemulțumiți de starea în care ajunseseră, au strigat către Dumnezeu pentru eliberare, iar de data aceasta, cumva, privesc spre Canaan, spre țara făgăduită, promisă de Dumnezeu, dar cu inima sunt înapoi în Egipt. Și îl acuză din nou pe Moise de faptul că i-au scos de acolo ca să îi ducă într-o țară unde nu știa unde să ajungă. Iar Moise, atitudinea lui Moise, sau răspunsul lui Moise, nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Dumnezeu în ziua aceasta. Căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți astăzi, nu o să-i mai vedeți. Acum, aș vrea să vă întreb, cum să stai liniștit când amenințarea este la ușă?
Da, văd aici și îmi vine puțin să zâmbesc pentru că mă gândesc la două atitudini și două categorii, două grupuri. Îl vedem pe Moise ca reprezentantul, da, singur aici, dar nu singur cu Dumnezeu, reprezentantul unui grup care are atitudinea aceasta. Plouă, este furtună, este ger, sunt valuri pe mare, se clatină barca și e gata să se răstoarne și el stă liniștit, poate și cântă sau fluieră, și totul este bine. Pe când ceilalți, da, văd amenințarea din spate.
Este o ignorare din partea lui Moise.
Da? Moise conectat practic la o altă realitate și poporul, oamenii aceștia conectați la o altă realitate. De aceea aș vrea ca și eu noi să părem că suntem conectați bine și îmi dau seama că este foarte important această realitate la care Moise de fapt face apel. Și anume, chiar versetul și versetul 13, nu vă temeți, este un îndemn, pentru că el este bine conectat, folosesc termenul acesta pentru că mi se pare foarte potrivit, este foarte bine conectat la realitatea care i s-a descoperit lui, și anume Dumnezeu. El este convins că drumul acesta pe care merge, el trebuie să meargă pe drumul acesta și îl asumă și asumă responsabilitatea aceasta și vedem că el totuși nu se dezice, îndeamnă, iar în versetul 14 practic pune punctul pe ei. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Cum să stai liniștit? Este vorba de nu doar de o stare de spirit, este vorba de o trăire de o atitudine pe care ei acum erau nevoiți sau nu, era și necesar să o adopte. Liniștea aceasta nu presupune inactivitate. Oamenii așteaptă ceva, vedem în jurul nostru, de la națiuni, de la indivizi până la națiuni se așteaptă ceva, ce anume, cum să stai liniștit când poate în țara ta este război, când poate pe stradă poate să explodeze o bombă sau
cine știe, o criză,
exact,
acolo.
Sau în criză o familie, când poate tatăl, mama, fratele este bolnav de cancer sau altă boală destul de cruntă, cum să stai liniștit? Este vorba de ceea ce Dumnezeu vine cu o soluție în întâmpinarea acestor probleme, și anume încrederea. Încrederea era ceva care nu se putea pipăi, nu era palpabil, dar aici este vorba de un proces, de o experiență, de o apropiere față de acest Dumnezeu, că ei strigă la Dumnezeu. Dar aici este vorba nu doar de o minune pe care Dumnezeu s-o facă atunci, pe moment, și practic Dumnezeu le oferă minuni. Dar se vede că totuși ei revin și este în starea noastră naturală, firească, păcătoasă de altfel, de a reveni la acea atitudine de a găsi și de a vedea doar partea negativă, de a vedea apa și a nu vedea
Vorbim
faptul
aici,
că...
de fapt și de o educație pe care Dumnezeu încearcă să o imprime în mintea poporului, să o facă față de acest popor care până atunci nu a cunoscut decât de bici sau de alte
exact.
Elemente de felul
și
acesta.
Vedem că de fapt implică o alegere de a te conecta la o altă realitate decât cea care se vede aici. Se vede apa, se vede boala, se vede războiul, de a te conecta la o altă realitate. Iar aceasta Dumnezeu nu o face forțat. O face prin anumite mijloace, cum aici, prin Moise, îi cheamă, stați liniștiți. Dar aceasta însemna o atitudine, și anume încredere, o statornicie în...
Cu toate acestea, poporul nu învață lecția. În capitolul 15 urmează un moment de laudă pe care îl aduce poporul către Dumnezeu pentru minunea aceasta a desfacerii Mării Roșii și trecerea lor pe uscat. De la versetul 22 este momentul când ajung să consume apă amară. Au loc de experiența aceasta destul de amară și versetul 24 spune poporul a cârtit împotriva lui Moise și ridică cuvintele acestea. Ce avem să bem? Da? Vedem că Dumnezeu face o minune, îi eliberează, îi ajută să treacă sănătoși și în viață prin despicând Marea Roșie. Și la primul obstacol, din nou își arată nemulțumirea și de asemenea critica față de conducători. În capitolul 16, dacă citim, de asemenea, toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din Elim și au ajuns în pustia Sin. Și toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit în pustia aceea împotriva lui Moise și a lui Aaron. Uitați-vă, vă rog, la faptul că atunci când nu găsesc apă, devine mulțumiți. Când au un obstacol în față, Marea Roșie, de asemenea, nemulțumiți. Nu au ce să mănânce, nemulțumiți. Aș vrea să vă întreb, care sunt acele zone din viața omului unde își exprimă cel mai des nemulțumirea și de la ce vârstă se creează obiceiul acesta? Încercăm să devenim puțin practici.
Da, foarte practici. Egoismul este baza multor nemulțumiri. Să-mi fie bine... Și uneori se trece chiar peste drepturile semenului, peste nevoile lui. Sunt nevoi întemeiate, nevoi fizice, dar nevoi care ar justifica oarecum un gen de nemulțumire, de așteptări chiar. Însă am putea spune că apa și pâinea erau elemente absolut necesare vieții. Și în contextul acesta, cel sau cei spre care priveau israeliții erau Moise și Aron. Erau primii oameni de contact, da, primul element de legătură.
Deci cumva nemulțumirea tot înspre oamenii care te conduc.
Exact. Duce. Numai că atunci, cum am spus, atunci când devine un obicei în a vedea doar părțile negative ale experienței umane, lucrul acesta de fapt e toxic, atât pentru cel în cauză, pentru sufletul lui, cât și pentru ceilalți, și se extinde, adică este un cerc vicios și prinde foarte repede obiceiul acesta de a găsi doar lucrurile negative. Cum am spus, pot fi întemeiate unele, iar altele pot să fie exagerări.
Este momentul când deschidem linia telefonică și vom încerca să luăm și opinia și de asemenea întrebările celor care ne urmăresc sau ne ascultă astăzi, în așa fel încât să conturăm mai bine subiectul acesta și de asemenea să ne spună eventual telespectatorii și ascultătorii noștri dacă au reușit și care au fost metodele pe care le-au aplicat pentru a depăși momentele de nemulțumire sau situațiile care creau nemulțumire în viața lor. Puteți face lucrul acesta apelând numărul de telefon 0314-378-379 și vom asculta opinia dumneavoastră. Deci, cumva nemulțumirea se duce sau gravitează tot în jurul oamenilor. Oameni nemulțumiți de oameni sau oamenii nemulțumiți de faptul că conducătorii nu au îndeplinit o misiune așa cum se așteptau ei. De asemenea, avem o situație în Sfânta Scriptură când conducătorii fac un pact cu gabaoniții, un popor străin, și nu-l întreabă pe Dumnezeu și apoi cumva poporul este nemulțumit de lucrul acesta și comentează, critică și vociferează. Acum vreau să vă întreb, când conducătorii fac greșeli flagrante, nemulțumirea poporului este întemeiată?
Este destul de clar lucrul acesta atunci când e vizibil și s-a identificat greșeala respectivă, numai că atitudinea acelora care au găsit greșeala, au comunicat-o, determină cursul lucrurilor. Și îmi vine în minte un alt caz, cum se numește și în Scriptură, răscoala lui Core, Datan și Abiram, care de fapt contestau autoritatea lui Moise și a lui Aron, dar de fapt aici era vorba de faptul că Dumnezeu îi alesese și el conducea direct lucrurile.
Poate era o conducere teocratică. Avem un apel telefonic, da. Domnul Ioan din Târgu Mureș, care dorește să intre în legătură directă cu noi. Vă ascultăm, bună ziua!
Alo, bună ziua!
Da, vă ascultăm!
Referitor la întoarcerea în Egipt, avem... Alo?
Da, vă ascultăm!
Avem... Întotdeauna noi, cei care am trecut prin apa botezului și am sperat sau am luat decizia ca să luăm un drum spre Dumnezeu, de multe ori apare necredința și ne întoarcem ce bine era în lume, ca și cum ar fi fost egiptenii. Ce bine era când eram în Egipt, acolo avem de toate și acum stăm în pustie.
Exact ca și poporul Israel.
Și ne copleșesc anumite lupte ale acestei vremi, acestui pustiu al lumii, căutăm întotdeauna să luăm exemplu egiptenilor. De aceea, pe această cale, e foarte bine venită această emisiune. Le invit pe toți cei care întâmpină aceste greutăți în pustia acestei lumi să ia aminte că odată ce am luat hotărârea să plecăm din Egipt, să nu ne mai întoarcem înapoi în Egiptul acestei lumi.
Da, foarte frumoasă și interesantă ideea dumneavoastră.
Alo?
Da, e foarte interesant îndemnul pe care îl dați dumneavoastră.
Da, în celălalt aspect, legat de gabaoniți, care erau acolo aproape de ei.
Exact.
Și păcăliste, că noi suntem dintr-o altă lume, dintr-o altă țară mai depărtată. Așa, nu știu dacă e potrivit, dar așa ca un semn de întrebare și ca un semn de reflexie pentru cei care ne ascultă. legat de aceste migranți care amestecați printre noi să nu vină cu alte îndemnuri, cu alte scopuri.
Și cumva aceștia să tragă în jos pe cei care sunt credincioși lui Dumnezeu?
Și acest lucru pe care, vedeți dumneavoastră, când au plecat și le-a spus Moise, evaziesc când ajungeți în țara pregătită, să nu vă asociați cu neamurile, să nu vă îndoați. Tocmai de acest lucru nu l-au respectat. De aceea, mare, mare atenție. E foarte bine venit. Multă lume, mulți spun că Testamentul Vechi este o carte învețită și care nu avem ce învăța, ba din contră, este o
dar
carte
sunt prețioase
care
învățături carte în această carte.
Multe învățături. Vă doresc mult succes în ceea ce faceți, vă doresc toate cele bune, Domnul să vă binecuvânteze.
Mulțumim asemenea și dumneavoastră. Iată că atunci când privim asupra Vechiului Testament, în poporul Israel, atitudinea pe care o manifestă în diferite situații sunt niște repere clare pentru noi. Acolo unde i-au greșit, noi să schimbăm cumva lucrurile.
Exact, da, e lecția pe care trebuie să o învățăm. Apropo de atitudinea aceasta, îmi vine în minte chiar răspunsul lui Petru, un ucenic al Domnului Iisus. Doamne, dar unde să ne ducem, practic? Adică, aici nu este paradisul. Trăim pe pământul acesta, membru într-o biserică sau alta, într-o țară sau alta, dar peregrinăm pe aici. Și interesant este faptul că la un moment dat poporul acesta ajunge la hotarele Canaanului. Și acolo mi se pare un moment dramatic și experiență în același timp dramatică. Ei, neîncrederea în Dumnezeu. Practic Dumnezeu face apel pas cu pas ca ei să dezvolte o relație cu El, o legătură cu El. Altfel ai trece prin mare au trecut, dar împreună cu israeliții, cu evreii, ce o gloată pestriță. Mai erau și alții care au ieșit de frică, de teamă, de curiozitate, cum este, dar s-au ținut.
Iar aceștia au influențat foarte mult.
Și la un moment dat se spune că Dumnezeu a adus foc pe marginea taberei și Moise mijlocește atunci. Dar vedem că și Moise și el era tot un om și Dumnezeu vrea să-l ajute și pe el. Și indiferent pe unde ne poartă, de fapt, Dumnezeu, să știm că El este acolo și a dezvolta încrederea aceasta în Dumnezeu, chiar cu mana, cu mâncarea aceasta, da, mană, era hrana.
Deci, n-aș vrea să fiu apărător poporului Israel, dar dacă stau să privesc la starea lor de nemulțumire din perspectiva hranei, cel puțin segmentul acesta, ei ar fi trebuit să mănânce, cum spune Scriptura, au mâncat mană 40 de ani. Te saturi de o mâncare după maxim 3 zile, dar 40 de ani de mană. Nu era îndreptățită nemulțumirea lor față de ceea ce le-a oferit Dumnezeu? Condițiile de hrană?
Da, nu știu, nu pot să spun 100%, n-am mâncat 40 de zile aceeași hrană, doar că putem să afirmăm faptul că la un moment dat s-au săturat. Și chiar în Numeri, capitolul 21, versetul 5, și-au vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce ne-a scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Dar să nu uităm faptul că este vorba în esență tot de o atitudine față de Dumnezeu în bun, am strigat la Dumnezeu, dar practic hrana aceasta de unde vine? De la Dumnezeu. Dar știm că Dumnezeu nu oferă lucruri rele și era vorba de încredere în acest Dumnezeu, numai că
și Dumnezeu le nemulțumirea aceasta se îndrepta direct către Dumnezeu.
Și se găsesc țapii spășitor,
cum se spune.
Da, este un instrument al nemulțumirii pe care îl folosesc. Pentru că se îndreaptă și către Moise în calitate de lider, practic să-l linșeze și pe Moise, către conducător, către ceea ce le oferă conducătorii.
Bun, aș vrea un pic să mergem mai departe și să întreb. Sunt persoane în viața aceasta care spun faptul că nemulțumirea este un lucru păcătos, este un lucru rău. Este într-adevăr nemulțumirea păcat înaintea lui Dumnezeu? Dacă ar fi să răspundem la întrebarea aceasta, aș vrea să fie răspunsul din perspectiva unei alte întrebări. la polul opus, și anume nemulțumirea este momentul de progres. Dacă ești nemulțumit de cei din jur, de tine însuți, atunci cu siguranță că vei face schimbări și transformări. Iar progresul care există în lumea aceasta și este vizibil, se datorează într-o oarecare măsură nemulțumirii unor oameni care adoptă starea aceasta și fac schimbări. Care este răspunsul? Este păcat înaintea lui Dumnezeu sau este de fapt ceva bun care te duce spre progres?
Spune Apostol Pavel, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Pornind de la premisa și principiul, realitatea faptului că Dumnezeu oferă lucruri foarte bune, îngăduie experiențe dure, chiar așa cum s-a întâmplat și în cazul acestui popor, dar de fapt ei puteau evita multe lucruri, chiar și apoi de-a lungul experienței Vechiului Testament a împăraților puteau evita robie, spre exemplu, dar Dumnezeu este acela care la fiecare pas El se descoperă, se arată, El este acolo. Nemulțumirea despre care ați amintit, pe care o pot vedea în felul următor, a dori să crești, să progresezi. Spunea un mare pictor, este bine să fii modest ca om, caracter, da, roade ale caracterului care să se vadă și în același timp cei de lângă tine pot avea de învățat, dar profesional să nu fii modest. Și mă refer aici la o meserie sau în calitate de creștin, cum să nu fim, m-am gândit mult la cuvintele acestea și mi-am dat seama că este o realitate, cum să nu fim modest profesional în activitatea pe care o desfășor. Un om de afaceri, spre exemplu, citeam un articol care spunea ceva de genul că majoritatea oamenilor de afaceri, s-a făcut un studiu pe vreo 1200 de persoane undeva în America și majoritatea oamenilor de afaceri, 80% din timpul lor îl folosesc citind, studiind, și bibliotecile lor sunt pline de cărți, de materiale care vizează domeniul lor de activitate. Și oamenii
nemulțumiți de starea lor profesională,
dar nemulțumirea constructivă, adică mă evaluez prin prisma a ceea ce vreau să devin sau se așteaptă de către
ceilalți să devin. Când devine nemulțumirea păcat? Deci am înțeles forma pozitivă a nemulțumirii care duce la progres și este esențială pentru dezvoltarea ta profesională cel puțin, dar când este păcat înaintea lui Dumnezeu?
Atunci când omul lucrurile bune și lucrurile mai puțin bune sau confortabile pe care le întâlnește, în general, cu privire la multe dintre și dintre cele bune, el este nemulțumit. Și mă gândeam la faptul că este constructiv în a vedea chiar și cele mai mărunte lucruri. Spunea cineva, este o minune, era un caz de suferință și persoana respectivă, după 3 luni, dacă nu mă înșel, de stat în salon, imobilizat la pat, nu putea respira natural, a putut să respire natural și a cerut să se ridice să poată bea singur un pahar cu apă. Singur. Și a spus, aceasta este o minune. Atunci când
și
omul
a putut să devină mulțumit și de gestul acesta mulțumit.
Exact.
Care l-a putut
este,
face.
Este un exercițiu personal, ține și de educație, dar este un exercițiu personal, o raportare la o putere supranaturală, la Dumnezeu în primă și în ultimă instanță, că de fapt
vom continua puțin ideea aceasta după ce mai preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm.
Alo, bună ziua. Vreau să spun că tot ce urmăresc acum. Alo?
Da, vă ascultăm.
Vreau să spun că tot ce spuneți e foarte adevărat și de când am venit în Germania mi s-a întâmplat multe lucruri extraordinare și eu l-am căutat pe Dumnezeu, sunt foarte greu de cap, nu vreau să cred orice. A durat mult până am aflat și eu toate treburile astea, dar vreau să spun că lucruri frumoase s-au întâmplat de când îl cunosc. Toți suntem ca ceilalți din Egipt. Nu pot să vorbesc așa bine românește, mult am uitat, dar sper să înțelegeți, dar e un lucru extraordinar ce se întâmplă când îl primești pe Iisus ca mântuitor.
Ceea ce accentuați dumneavoastră este faptul că atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, starea aceasta de nemulțumire, care cel puțin a caracterizat poporul Israel în vechime, dispare. Și atunci ești un alt om.
N-ai nevoie de nimic, practic. Ești mulțumit cu orice, nu ai nevoie de nimic decât doar de El. Lângă El ai tot ce-ți trebuie.
Interesantă ideea dumneavoastră.
Mă bucur că fac parte din ostia lui, o să fac parte, încă nu m-am botezat, dar o să fac și treaba asta. A durat foarte mult, 10 ani cel puțin, până m-am convins. M-am închinat la icoane, la tot și nu s-a întâmplat nimic. În momentul când l-am acceptat pe el ca mântuitor, am văzut altfel lucrurile.
Și nu a fost un gest dificil sau greu care l-ați făcut?
Nu pot să mă iert, am pierdut atâta timp cu el. Este un lucru extraordinar, n-am nevoie de nimic, doar de el. Am pierdut foarte mult timp, nu pot să iert. Nu pot să dau timpul înapoi, dacă aș putea da înapoi, aș fi petrecut mult timp cu el.
Dar totuși aveți ani înainte, dacă Dumnezeu vă oferă, și atunci puteți face schimbările necesare, iar starea dumneavoastră de pace sufletească pe care o aveți acum să crească. Vreau să vă mulțumim pentru că ne sunați tocmai din Germania și acolo unde sunteți să duceți reperile acestea creștine pe care noi le promovăm aici la Speranța TV și la De Vocea Speranței. Iată că ascultătorul nostru pune puțin accentul pe un element, pe o relație. Relația cu divinitatea care te poate transforma complet, holistic, total. Și dintr-un om poate nemulțumit, care ai pus accentul pe lucruri, pe unele situații din viață și care nu au mers corespunzător, iată că s-a produs ceva. Și totul se datorează unei relații. Ține doar de o relație starea aceasta de mulțumire pe care poate să o aibă un creștin?
Nu ține și de relație, pentru că la un moment dat se construiește relația aceasta, se construiește prin a abandona elemente care pot reprezenta obstacole în această experiență, și anume, cum am spus, egoismul, invidia, lăcomia, pentru că la un moment dat le oferă și carne. Dumnezeu le oferă experiența aceasta și zice, nu o zi, două, ci o lună de zile aveți să mâncați carne. Și se spune că în contextul respectiv între Africa și Asia erau stoluri de prepelițe, dar Dumnezeu a condus în așa fel lucrurile să le aducă și hrana aceasta. Și doar se spune că a fost o metodă de a-i disciplina, de a le arăta că, de fapt, în esență, la baza acestui strigăt pe care ei îl ridicau către Dumnezeu, nu era neapărat o nevoie, ci era o lăcomia.
Era o
lăcomia, și făceau apel către experiența trecutului.
Iar lucrul s-a dus mai mult la distrugerea
exact,
lor.
Exact.
Mai avem încă un apel telefonic, domnul Gheorghe din Prahova. Bună ziua și vă ascultăm.
Vă salut, să trăiți, bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
Mulțumim, asemenea.
Și telespectatorilor. Am văzut că, urmărind programul dumneavoastră, contextul ideii se bazează pe încrederea în Dumnezeu. Așa este, aveți destulă dreptate. Și aș vrea ca și cei ce mă aud și care nu s-au apropiat pe urmei lui Dumnezeu să experimenteze mai bine ce înseamnă relația cu Dumnezeu și a-L cunoaște pe Dumnezeu în adevăratul context. Vreau să vă spun numai un singur lucru. Eu am fost astfel la Biserica Ortodoxă 7 ani de zile. Acum fac parte din poporul lui Dumnezeu, dacă mă înțelegeți, sunt adventist, sunt misionar recunoscut de către conferință și uniune, dar nu am acceptat plată sub niciun aspect. Și vreau să vă spun că în momentul când am plecat de la biserică, soția mea plângea, eram dezorientat și nu știam ce să fac, pentru că la biserică câștigam bani mulți și
a fost o stare de nemulțumire,
o totală nemulțumire și o totală dezamăgire îmi cuprindea sufletul. Și vreau să vă spun că un mentor al meu care m-a crescut în credință mi-a spus, dar pe Domnul l-a întrebat, și vreau să vă spun că noaptea am avut un vis, nu spun aiurel și nu aberez. Vreau să vă spun că mi s-a dat un verset din Biblie și vreau să urmăriți, pentru că văd că fratele are acolo o Biblie în față, Deuteronom, capitolul 4, cu versetul 28, 29, 30 și 31. Înseamnă foarte mult să ai încredere în Dumnezeu, să-L întrebi pe Dumnezeu, să-L lași pe Dumnezeu.
Vom citi aceste versete ca să fie eventual un îndemn din Scriptură și pentru alții care ne ascultă.
Exact. Aș vrea să dați citire și vreau să vă spun numai puțin. Vreau să vă spun un singur lucru, că nu-i puțin pentru mine la ora actuală. Am fost diagnosticat cu hepatită B și C. Fac pentru a doua oară interferon. Am două operații pe coloană. Am ciroză. Sunt operat pe picior. Și nu e chiar atât
Poate că starea dumneavoastră în mod normal ar atrage, sau în mod firesc ar atrage multe, multe nemulțumire.
Nu, și totuși mulțumesc Domnului și la ora actuală lucrez în penitenciar cu deținuții.
Iată că dumneavoastră v-ați canalizat foarte bine, poate chiar durerea sufletească sau trupească.
Am avut ocazia să lucrez și în penitenciar cu deținuții și am lucrat o perioadă la Târșoru și din nou iarăși o să lucrez în Ploiești ca partid de Prahova Perudului și vreau să înțeleagă cei care trec prin aspecte mai grele și ale vieții să-L lase pe Dumnezeu la cârma vieților și vor experimente minunate cu Dumnezeu alături.
Da. Mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră telefonică. Iată că relația este un element de bază pe care ne-l transmite ascultătorul nostru și nu este singurul. Care ar fi acea făgăduință pe care ascultătorul ar vrea să fie citită și pentru alții?
Da, mulțumim pentru sugestie. Și acolo veți sluji unor dumnezei care sunt o lucrare făcută de mâini omenești, de lemn și de piatră, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să mănânce, nici să miroasă. Și de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău. Îl vei găsi dacă îl vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău. Și după ce ți se vor întâmpla toate aceste lucruri în strâmtorarea ta, în zilele de pe urmă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău și vei asculta glasul Lui. Este reală experiența aceasta, autentică, numai că mi-a venit un gând și anume că uneori omul, când ajunge în criză, are o nemulțumire, poate fi întemeiată și sunt multe întemeiate, în disperare, atitudinea aceasta, starea aceasta generată și de faptul că nu are o legătură cu Dumnezeu ca prieten, nu doar cel care realizează o lucrare magică, o minune și gata. Dar mai departe, viața poate să aducă și alte experiențe dureroase, ci apelează la Dumnezeu cumva mai târziu. Dar apelul este unul foarte simplu, chiar și aici Dumnezeul acesta este unul viu, îi spune lui Moise și Moise se întreabă, dar cum să te prezint? Cine este Dumnezeul acesta? Și el se definește foarte simplu, eu sunt cel ce sunt. El se definește pe sine în felul acesta, el este singurul, unicul și îmi vine în minte acum un apel și acesta la o relație cu Dumnezeu. Filipeni 4, de la versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Iisus Hristos.
Pentru că suntem acum la finalul emisiunii, gândul acesta biblic sau îndemnul acesta biblic reprezintă de fapt o concluzie a ceea ce noi am discutat. Este foarte interesant ce spune cuvântul aici. Vă va păzi gândurile și inimile.
Pentru că multe lucruri sunt generate, iau naștere, gânduri de...
Aspectul acesta vreau să mai accentuăm aici, acum într-un minut, și anume cum poți să alungi acele gânduri de nemulțumire care îți vin poate zilnic. Am intitulat emisiunea de astăzi Nemulțumirea noastră cea de toate zilele. Nu există parcă zi în care să nu ne arătăm nemulțumirea noastră, da, față de oameni, față de Dumnezeu, față de diferite situații de viață. Cum poți să-ți alungi gândurile acestea în așa fel încât gândul tău să rămână curat, cum spune Sfânta Scriptură?
Cultivând o astfel de atitudine, gânduri pozitive, dezvoltând o relație cu Dumnezeu, aici prin rugăciune, îndreptare către studiu, către cuvânt, Biblia sau Sfânta Scriptură, Pavel spune la un moment dat, știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Atunci când nu am ce-mi convine, când poate am fost diagnosticat, cum a spus da, fratele nostru, asemenul nostru, atunci când lucrurile nu merg bine, pot avea o atitudine pozitivă, să mă abandonez și mai mult în brațele lui Dumnezeu, cum spunea Iov. El vedea suferința, vedea boala, dar spune la un moment dat, chiar dacă nu voi mai avea piele sau carne pe oase, știu că îl voi vedea într-o zi pe Dumnezeu.
Știu în cine m-am crezut.
Exact. Într-o zi lucrurile acestea se vor sfârși, adică binele va învinge. Și având perspectiva aceasta, realitatea aceasta, spunea Martin Luther King Jr., luptele, da, rasiale. Spune că pacea adevărată nu este doar atunci când nu sunt tensiuni, războaie, da, disensiuni, și personal pot să am tensiuni în relația cu Dumnezeu chiar și să mă întreb, Doamne, dar de ce îngădui lucrul acesta, de ce se întâmplă acest lucru, ci înseamnă de fapt prezența unei forțe pozitive. Iar forța pozitivă, nu mai avem timp, că mai am în minte un exemplu al ucenicilor. Și este extraordinar exemplul acela, dacă mai este timp, dar înseamnă prezența unei forțe pozitive ce se găsește la sursa adevărată, și anume Dumnezeu sau Iisus Hristos ca prieten, exact, și mântuitor.
Sunt cuvintele ultime pe care le spune Apostolul Pavel în contextul pe care dumneavoastră ați citit, pototul în Hristos, exact, care mă întărește.
De acolo vine puterea.
Pastor, aș vrea să vă mulțumesc pentru reperele acestea ale mulțumire pe care le-ați adus.
Încerc să aplic.
Și vă mai așteptăm.
Cu drag.
Dragi ascultători și telespectatori, în această ocazie am învățat ce înseamnă să ai o atitudine de mulțumire și s-ar putea ca din lucrurile acestei lumi să poți să nu faci un rai pentru viața ta, dar din Dumnezeu, care este sursa adevăratei puteri și de asemenea adevăratei mulțumiri, poți să-ți faci viața frumoasă. Până săptămâna următoare, vă doresc să aveți o atitudine plină de mulțumire. La revedere!